Krievijas valsts dome šodien izskatīja prezidenta Vladimira Putina janvārī ierosinātos plašos konstitūcijas grozījumus, ar kuriem viņš sev cenšas nodrošināt plašu politisko varu arī pēc prezidentūras beigām. Debašu laikā tribīnē kāpa valdošās partijas vienotā Krievija deputāte Valentīna Tereškova. Viņa ierosināja anulēt valsts prezidentu pilnvara termiņu ierobežojumus un atļaut vēlreiz kandidēt uz amatu Putinam.
Jautājums nav par viņiem, bet par mums, Krievijas pilsoņiem un valsts nākotni. Ja tā, tad kāpēc mēs mēģinām izgrozīties un filozofēt? Kāpēc radām kaut kādas mākslīgas konstrukcijas? Visam ir jānotiek godīgi, atklāti un publiski. Vai nu mēs vispār no konstitūcijas izņemam ierobežojumus prezidenta pilnvaru termiņam, vai arī, ja to prasa situācija un vēlas cilvēki, likumā nosakam iespēju pašreizējam prezidentam vēlreiz pretendēt uz šo amatu.
Pēc tam, kad Tereškova nāca klajā ar šo ierosinājumu, valsts domes spīkers Vjačeslavs Volodins izsludināja plenārsēdes pārtraukumu. Viņš paziņoja, ka Tereškovas ierosinājumu ir nepieciešams apspriest ar parlamentā pārstāvēto frakciju vadītājiem un Kremli. Pēc aptuveni stundas valsts domē ieradās pats Putins, lai uzrunātu likumdevējus. Krievijas prezidents sacīja, ka viņa līdzinējos prezidenta pilnvaru termiņus varētu dzēst, un to uzskaiti varētu sākt no jauna gadījumā, ja šādus konstitūcijas grozījumus atbalstītu konstitucionālā tiesa. Tomēr viņš noraidīja iespēju pilnībā atteikties no prezidenta pilnvaru termiņa ierobežojumiem.
Ilgtermiņa perspektīvā sabiedrībai ir jāgarantē, ka būs nodrošināta regulāra varas maiņa. Mums ir jāpadomā par nākamajām paaudzēm, tāpēc uzskatu, ka nebūtu prātīgi izņemt no konstitūcijas prezidenta pilnvaru termiņa ierobežojumus.
Pēc Putina uzrunas valsts dome otrajā lasījumā apstiprināja konstitūcijas grozījumus, tostarp ierosinājumu dzēst pašreizējā valsts vadītāja pilnvaru termiņus. Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo Krievijas konstitūciju viena persona prezidenta amatu nevar ieņemt vairāk kā divus secīgus 6 gadu pilnvaru termiņus. 67 gadus vecais Putins prezidenta un premjerministra amatos atradies pie varas Krievijā jau kopš 1999. Gada. Viņa ceturtais prezidentūras termiņš beigsies 2024. Gadā. Paredzēts, ka trešdien valsts dome konstitūcijas grozījumus apstiprinās trešajā lasījumā. Nākamnedēļ par tiem būs jābalso parlamenta augšpalātā federācijas padomē. Pēc tam konstitūcijas grozījumi tiks nodoti tautas nobalsošanai, kas notiks 22. Aprīlī. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.